Estás escuchando el programa Crítica en Irola Irratia. Estamos en la 107.5 de la FM, en Bilbo Aldea y en irolairratia.org.
Se habrán dado cuenta de que nosotros hemos creado a Dios y de que todos juntos le hemos matado. Dios ha muerto.
Es mentira. Es mentira.
Es verdad.
No, es mentira. Verdad. Demuéstralo.
Verás, hijo. Solo eres producto de una clase económicamente alienada y te rebelas porque te sientes impotente. Cuando los medios de producción exigen una mano...
Hemos cambiado algo la programación. Para poder...
Esan daiteke filosofiak emakumea gutxetxi dituela, zokoratu dituela, ahaztu. Baina ez, gaur filosofiak emakume guzti horiek ezabatu egin dituela esango dugu. Hainbat izan dira seguraski hori bultzatu duten faktoreak. Baina egoera horren oso adierazgarria da hainbat filosofok esandakoak. Pentsalari oso ezagunek esanak dira ondorengoak. MAM da ezaugarri falta batzuengatik. Edo emakume ororen bizitza, berak dioenaren gainetik, norbaiten menpe bizitzeko desio etengabeko bat besterik ez da. Neskatilek bizitza guztian zehar sufritzen dute zakilaren inbidiaren trauma anatomikoki osaturik ez daudela ohartzen direnean. Emakumea egotea dagokion lekuan dago. Milioika evoluzio urte ez daude oker, naturak bere akats propioak zuzentzeko gaitasuna baitu. Esaldi horiek, urrenez urren, Aristotelesek, Dostoievskik, Freud edo Einsteinek esanak dira, baina beste hainbat izen ezagunen ahotan ere entzun genitzaken antzekoak. Egoera horren aurrean, emakumeek ordea badute edo badugu zer esanik. Horregatik, baina ez horretarako bakarrik, egin zen 2021 bateko uztailean filosofiak ezabatutako emakumeak izeneko ikastaroa Ibarren, UEUk eta Agora Euskal Herriko Filosofia Elkarteak antolatua. Bertan islari izan ziren gaur hemen ditugunak. Naiara Gago, filosofian eta psikologian lizentziatua, bigarren hezkuntzan irakaslea eta Agora Filosofia Elkarteko kidea, Itxas Lore Jarza, filosofian lizentziatua, bigarren hezkuntzako irakaslea eta Agora Filosofia Elkarteko kidea, eta Irati Zubia, filosofian graduatua eta gaur egun filosofian doktore gaia. Ongietorri iruroi, zer modu zaudete?
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Ai.
Oso ondo.
Zuei. Aizue, tuntuna gara akaso eta inork ez digu abisatu?
Bueno, ba, hori ematen du, ezta? Filosofo handi asko saiatu dira gu horrela sentiarazten. Eta, bueno, nahiko ondo egin omen dute. Gu askotan ez tuntunak, baina olako sensatio bat izan dugulako.
Nik uste dut ez garela tuntunak, eta ez baitugu inoren gainatu edo gezurrik ez dugu esan onain iristeko edo egin dugun bidean. Baina hori sentitzea eta itero ditzen erokeria edo paranoia utxa izan daitekenik. Behar bada ez da kasualidea eta badira besterako arrazoi batzuk batek baino gehiago kalako sentsazio bat eukitzeko.
Ba, Naiara edo Irati edo edozein filosofaren hitzak entzun ondoren emakumeak tuntunak garela pentsatzea tontakeria hutsa da.
Aizue eta hasteko, Naiara eta Itxas Lore zue biok Agora Filosofia Elkarteko kideak zarete eta agoratik bi emakume filosofo sartzeko proposamena egin zenuten Euskal Autonomia Erkidegoko filosofiako bigarren batxilergoko kurrikulumean. Eta kurtso honetan bertan jada ikasle horiek Simone de Beauvoir eta Hannah Arendten pentsamendua ikasiko dituzte. Nondik sortu zitzaizuen ideia hori eta nolakoa izan zen prozesua?
Bai, oso pozik gaude, gainera olako aurrera pausua eman duen lehen erkidegoa izango da, estatu osoan. Eta bueno, ideia ez da bat batean sortu, seguruenik irakasle guztioi sortu buruatu zaigu olako ideia bat noiz behinka, baina bueno, nik adibidez gogoratzen dut duela 10 urte edo gehiago selektibitateko koordinatzaileek eskatu zigutela iradokizunak eta proposamenak bidaltzeko eta ni ja garai horretan idatzi nien emakume gehiago eskatuz, bueno, gehiago ez, emakumeak eskatuz. Eta ez idaten erantzun, baina oraingo honetan aurreikusi genuen ez lege berri bat ezarriko zela, LOMLOE edo zela legea, ba, pentsatu genuen oso momentu egokia zela olako aldaketa bat edo olako aldarrikapen bat egiteko. Orduan, ba, bueno, harremanetan jarri ginen selektibitateko koordinatzailearekin, Javi Agirre, oso jarrera ona izan zuen eta proposamen bat eskatu zigun. Orduan, ba, bueno, hasi ginen prestatzen, bueno, oso azkar erabaki genuen Simone de Beauvoir eta Hannah izan beharko zirela, ordezkatzen, bikote honek ordezkatzen duelako beste bikote bat, 20. mendekoa, Habermas eta Ortega y Gasset, hain zuzen, eta bueno, garai horretako emakumeak izan behar ziren, eta bueno, ba, bere ala esan zigun baietz, eta urte beteko lan bat aurrera eraman dugu, selektibitateko epigrafe guztiak aukeratzeko, testuak, azterketa ereduak eta bar egiteko, eta bueno, ba, pastelonen ginda izan zen, Eibarren egin zen ikastaro, bueno, bai, jardunaldia, bai.
Eta zein ekarpen egiten du bi emakume filosofiako kurrikulumean txertatzeak? Norabide honetan, nolako uste duzue izan beharko litzetekela filosofiako kurrikuluma, hau da, izan liteke edo izan beharko litzateke filosofiako kurrikuluma kurrikulum feminista bat?
Bueno, a ber, azteko argi dago bi emakumeak sartxarekin ez dugula arazosoa konpontzen. Hau da, bueno, ba, pausu txiki eta handi bat aldi berean. Emakume hauen filosofiari dagokionez, esan genezake, ba, bueno, adibidez Hannah Arendtekin ikasiko dugula nola deseraiki totalitarismoen oinarriak, eta ba, adibidez askotan esaten dugunean inorrez da ilegala, ba, konturatu gabe errepikatzen ari gara Arendten ideia bat, berak esaten zuelako gizaki guztiok daukagula eskubideak izateko eskubidea, adibidez. Eta gero Simone de Beauvoir kokatu behar dugu feminismoaren bigarren olatuan, bigarren sexua liburuarekin, 1949 argitaratu zuena, ba, hasi zen gaur egun oso ohikoak diren kontzeptuak jorratzen. Ba, adibidez, sexua eta generoa naiz eta berak espreski holan ez esan, ba, bueno, berak aztertu zituen emakumeen zapalkuntza ikasteko eta aztertzeko. Baina, bueno, honekin ez dugu egiten kurrikulum feminista bat, argi dago. Bai, orduan, nire ustez, funtsezkoa da, sexismoaren kontrako jarrera kritiko bat garatzeko ezinbestekoa dela. Ematen dizkigulako baliabide kognitiboak eta emozionalak olako egoerai aurre egiteko.
Bai, nik esango nuke emakume bikote bat sartzea pauso txikia dela, eta agian beste formula batzuk ere egon zitezkeela. Ba, filosofo gizon bakoitza emakume batekin elkarrizketan jartzea, testuetatik abiatzea eta gaur egungo auziak lantzea, filosofo emakumezko zein gizonezkoen ikuspegietatik, eta, bueno, salbu esuen bezala sartu direla eman dezake. Baina, bueno, ez dakit, zalantzan jarri dezake gure, bai, emakume bikote bat sartzea egokiena denala, ez, baina aurrera pauso bat dela zalantzarik ez daukagu.
Agian zen momentu horretan egin zitekeena, ez?
Bai.
Hala da.
Bai.
Eta Lomloe, Espainiako hezkuntza lege berriak, batxilergoan ordu gutxiago egokitzen dizkio filosofiari. Orain komunitate autonomikoek lege hori nola aplikatuko duten ikustea falta zaigu. Nola ikusten duzue filosofiaren etorkizuna oro har?
Ba, oraina egia san arriskuan ikusten dugu. Azkenengo hiru legeetan orduak galduz joan gara. Azkenengo hiru hauek dira LOE, LOMCE, dala gaur egun dagoena, eta LOMLOE edo zela legea orain praktikan jarriko dana, eta orain erkigo desberdinetan egokitzen ari direnak. Orduan, balio etikoen kasuan esaterako, orain ordu bete daukate DBH-ko ikasturte bakoitzean ikaslek hautazko bezala ikasgai hori aukeratzeko eta hausnarketa etiko eta filosofikoa egiteko eta bueno, ba, pentsamendu filosofikoa garatzeko aukera hori. Hori desagertuko da, eta ez da etika, ez da pentsamendu filosofikoa garatzeko espaziorik egongo DBH bat eta DBH bin, eta DBH-ko hirugarren eta laugarren mailan ordu bat izango dute horretarako. Desagertzen den beste ikasgai bat DBH lauko filosofia ikasgaia da, ikasleek gusto handiz hartzen dutena, hautazko ikasgaia da eta printzipioz desagertuko da. Eta batxilergoan, bai batxilergoko lehenengo mailan eta baita bigarren mailan ere bai, orduak murrizten zaizkio filosofiari, naiz eta bigarren mailan derrigorrezkoa izatera pasatzen den. Guzti hau aldatzeko edo bueno, guzti honen gainean erabakitzeko eskumena badauka Eusko Jaurlaritzak, eta hezkuntza sailari hemendik ere deialdia egiten diogu etika, filosofia eta psikologia bezalako ikasgaiak duintzeko eta bere neurrira ekartzeko. Ez dut esan, baina psikologia ikasgaia batxilergoko bigarren mailan hautazkoa den ikasgai hori, adimen emozionalaz gain beste kompetentzia asko ere garatzeko aukera ematen dien ikasgaia desagertzeko dago ere bai.
Eta psikologia ikasgaia tokatzen zaie baita ere filosofiako irakaslei erakustea, ezta?
Bai.
Eta zein garrantzia du emakumeak filosofiaren baitan eredu gisa izateak? Eraginik badu, nola uste duzu eragiten diela horrek etorkizuneko belaunaldiei?
Ba, baitu, nik galdera hau erantzuteko irakurri nahi dizuet, iaz ikasle batek idatzi zuena Miletoko Aspasiari buruz hausnartu genuenean. Miletoko Aspasia Sokratesen garaikidea omen zen, eta emakumeek ikasteko eskola bat ireki zuen, Atena zen. Eta, bueno, nik normalean olako, bueno, beti, filosofo guztiekin eskatzen diet, ba, horri buruz hausnartzeko eta aplikatzeko beren bizitza pertsonalean. Eta ekinen nire ikasleak hause idatzi zuen Miletoko Aspasiari buruz. Niretzat Aspasia oso garrantzitsua izan da, feminismoaren ikur bezala ikusten dudalako. Garrantzirik ez genuenean, emakumeok gizartean lekua izateko borrokatu egin zuen. Emakume miragarria dela iruditzen zait. Beraz, uste dut honekin nahiko ondo erantzuten dudala. Horrez gain, ba, mundu filosofikoa beti gizonen mundua izan da, eta nik uste dut arlo guztietan gertatzen den bezala erreferente femeninoak behar ditugula. Eta horrez gain, ba, bueno, niri beti pizten dit kuriositatea imaginatzeak zein nolako gai jorratuko zituzketen emakume hoiek pentsatzeko aukera izan balute. Bai, ze, bueno, ba, beti metafisika, epistemologia, logika, bale? Baina agian emakumeek pentsatzeko eta ausnartzeko eta argitaratzeko aukera izan balute, beste gai batzuek hartuko zuketen errelevantzia.
Irati Etxea, bigarren hezkuntzako irakaslea, baino ez dakit nahi dezun zerbait komentatu honi buruz?
Bat nator orain esan dezuena, dezunarekin. Azken galderaen arira, nik ere jakimina, gustatuko litzaidak imaginatza duela ehundaka urte emakume filosofoek egingo luketen ekarpena zein izango zen, baina dudari gabe azken urteetan emakumeak filosofian sartu ala gai edo disiplina klasikoetan ere egon dira ekarpenak. Zientziaren filosofia, epistemologia eta bar, beti gehitu daiteke azken puntu bat esan ez. Erakusten pare bat buelta eman zizkiola gai klasikoi ere emakumeen ahotsa bertan sartu ala. Eta ez da bakarrik erreferente kontua, baizik eta gai interesgarriak ere, norberaren intereseko gaiak ere entzuteko aukera eukitzaren kontua.
Ba, bueno, badakizue irratsaio honetan elkarrizketatuei eskatzen diegula abesti bat proposatzeko, eta uste dut iritsi dela lehenengo abestiaren tartea, Naiara, zuk ekarritako abestia entzungo dugu jarraian, aurkeztuko diguzu?
Bai, bueno, abesti hau algoritmo deitzen da. Laura San olerkariak eta Juan Escribanok musikariak sortu zuten. Laura San murtzia, bueno, olerkari murtziar peto-petoa denarren Bilbon bizita. Eta, bueno, oso abesti filosofikoa dela iruditzen zait. Bai, gaur egungo munduan algoritmoek duten botereaz hitz egiten baitute.
Ja da.
ser un número, ser primera, ser cualquiera. No, no, no quisiera convertir en cifras lo que no es talento. Lo que mide no el cómo, sino el cuánto. Ser tu puto entretenimiento, ser algoritmo. Lo real no pasa en serie, la vida en serio. Contacto, el negocio, contratos, contactos, egos desordenados como legos. Paso, vivo en el logos. Cuida con humildad la ambición y con sentido común. Tú solo quiero más de lo que quiero. No todo es por Dios, no por dinero, todo es por eso. Todo pasa, todo pesa, joder, todo me estresa. Solo veo marcas y secuencias, cerebros y ausencias, modas y tendencias, busco la sustancia, pero viene el algoritmo con su magia. Me consume con su magia. Me consume con su magia. Todo es una estrategia, vivo en la estigia. Me quema la ignorancia. ¿A quién le importa la verdad si la verdad es ilícita? ¿A quién le importa? En contra de su voluntad vengo a ser más teoría que práctica. Menos víctima y más volcán. Más escribir y menos qué dirán. Más crear y menos fan, 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 farronear. Si vienen me encuentran. Si supieran me matan. Si hablo, me encierran. Si hablo, me encierran. Cuida sin cabeza la razón y con un poco de espíritu. Tú solo quiero más de lo que quiero. No todo es por Dios, no por dinero, todo es por eso. Compartamos, compitamos, soberanos de nuestro tiempo, no, de nuestro narcisismo. Definamos, opinemos, juzguemos, confundimos libertad y deseo, placer y dinero, ignorancia o bienestar, acabáramos. ¿De qué hablábamos así? De la realidad en directo. La muerte en plasmas, táctil y fantasmas, píxeles casi como pieles. No ves que somos títeres en manos invisibles. Solo soy una más, soy la que habla. Diles, diles, diles. Sibila impertinaz, vigilia digital, vigila desde la página en blanco. Mientras el algoritmo me confunde con su magia. Me consume con su magia. Me consume, te consume con su magia. Te consume con su magia. Nos consume con su magia.
Bimila bat hogeita bateko uztailean, UEUK eta Agora Filosofia Elkarteak antolatuta, filosofiak ezabatutako emakumeak ikastaroan hizlariak izan zineten hirurok. Zer moduz joan zen egunura?
Oso polita.
Nire zara gara iruditu zitzaidan. Da? Bai, oso horrein benona daukat. Asko ikasi genuen eta oso giro eroso izan zen. Bertan hitz egiteko.
Bueno, nik egun urduri puntu batekin gogoratzen dut egun ura antolakuntzan egoteagatik. Eta eraberean bueno, ba, egun oso, oso aberats bezala. Ikastaroa... pentsatzen 2020ko abenduan hasi ginen eta orduan egin genuen lehenengo bilera UEUko Irati Iziarrekin eta bueno, ba, esan dugun bezala filosofiaren historian zehar emakumeen izenak, ahotsak eta ekarpenak ikusezin izatera kondenatuak izan zirenez, ba, injustizia hori salatzeko eta iraultzen asteko saiakera izan zen egun hori. Lau mai ingurutan Idurre Eskizabel, Arantxa Etxeberriak, Agustin Arrieta, Lore Lujanbio, Irati Zubia, Maite Arraiza, Alaitza Izpuru, Yolanda Barrios, Iratxe Retolaza, Naiara Gago eta Maitane Nerekanek parte hartu zuten eta islari bezala eta partaideen artean 60 pertsona egon ziren, haietako asko irakasle eta ikasteaz gain sarea ere sortu genuen eta hortik sortu egin ditugu use froa berri horretan landuko diren epigrafen garapena, kontzeptu garrantzizkoenak aukeratu ditugu, gero batxilergoan ikasleek izan ditzaten, orduan lanketa bat atera da, eta sare bat atera da ikastaro horretatik izan ere, otsailean, Jakin aldizkarian aurkeztuko da edo argitaratuko da monografiko bat, hizlari guztien hitzaldiekin eta baita bi autore berri hauen epigrafe, teoria, testu eta azterketa ereduekin.
Bai, esan behar dizuet nire egon nintzela ikastaroan eta oso gustora egon nintzela. Eta Irati, zure kasuan ikastaro horretan injustizia epistemikoa hitz egin zenuen. Nola eragiten du injustizia epistemikoak filosofian?
Ba, bueno, injustizia epistemiko kontzeptua da Miranda Fricker autorearen eskutik iritsi zaigun kontzeptu bat, nahiz eta ez den bere izan hori landu den bakarra. Eta relevantea da filosofiaz hitz egiteko, zeren, bueno, Frikerren arabera injustizia epistemikoa gertatzen da, norbaiti modu bidegabean, alegia, ezagutzarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik, ezagutzeko gaitasuna edo ezagutzaren aitortza ukatzen zaionean. Eta orduan galdera mahai gainean jartzeko galderetako bat bada ea posible den antzeko arrazoiengatik norbaiti filosofatzeko edo filosofizateko aitortza ukatzearena. Frikerren arabera bi mota nagusi daude, eta, bueno, bi mota, injustizia mota horiek gertatzen dira ezagutzaren oinarrizko bi praktiketan. Bata da testigantza trukaketetan, alegia, elkarrekin hitz egiten dugunean eta iritzi trukaketa hortatik sortz ezagutza partekatzen dugunean, edo ezagutzaren produkzioan, baliabide hermeneutikoak produzitzen direnean. Alegia, mundua ulertzeko, interpretatzeko, sortzen ditugun baliabideak produzitzen ditugunean, izan hitzak, terminoak, teoriak eta bar. Eta bueno, bi praktika horiek egunerokotasunean etengabe erabiltzen ditugu, baina badira filosofiaren oinarrizko bi praktika epistemiko. Filosofoak egiten baldin baditu bi gauza oinarrizko da iritziak trukatu eta iritziak osatu edo mundua hitz egin. Eta orduan galdera da ea posible litzateken oinarrizko praktika horiek ez izatea uste bestein gardenak. Frikerren ustez ez dira. Bi oinarrizko praktika horiek bidegabekeria estruktural batzuek zeharkatuta daude. Berak seinalatu zuen ezagutzapeko praktika zentral horietan bereziki estereotipoek eragin handia dutela. Esate baterako, testigantza injustizia izango litzateke norbaiti sinesgarritasuna ukatzen diogunean modu bidegabean ezagutzarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Bueno, gizarte batean denok ez gara berdinak, identitate daude eta identitate lotuta badira estereotipoak. Eta hoien arabera, ba, Frikerrek dio sinesgarritasunaren ekonomia moduko batez hitz egin dezakegula. Ba, mundu errealean baliabideak edo aberastasuna berdin partekatzen ez den moduan, ba, sinesgarritasunarekin ere antzeko zehoz gertatzen dela. Orduan, galde hor gertatzen dena da, ba, zure arrazta, sexu, klase edo generoarengatik tokatu baldin bazaizu sinesgarritasun dosi baxuxeago bat, ba, zaurgarriagoa izango zerala justizia mota hori pairatzeko. Eta hor dago lotuta, ba, bigarren galdera relevantea litzateke, ea ze estereotipo edo ze irudi lotzen dugun filosofoarekin, eta ze identitate eta gorputz gelditzen diren hortik kanpo. Eta bigarrena berriz lotzen zaio, ezagutza sortzeko baliabidei. Ez balin bai egu denok sinesgarritasun bera, mundua ulertzeko baliabideen produkzioan ere ezingo dugu ekarpen bera egin. Eta oso diferente ikusten da mundua toki batetik edo bestetik, eta gerta daiteke zenbait pertsona edo zenbait identitate edo taldeek beraien esperientzia ulertzeko ez izatea nahikoa baliabide edo nahikoa teoria edo nahikoa testu filosofiko esaterako.
Bai, izan ere, bueno, aipatu duzu ez, baina ikastaroaren ikastaroa emakumeengan zentratzen zen, izena berak, ez, horrela jasotzen du, baina injustizia epistemikoak ez die bakarrik eragiten emakumeei, beste gizatalde batzuei ere bai.
Noski. Estereotipo identitarioen eragina seinalatzen zuenen Frikerrek jarri zituen emakumei dagozkien adibideak, esaterako injustizia hermeneutikoa azaltzerako orduan hark sexu eraso kontzeptua jarri zuen zentroan. Sexu eraso kontzeptua badat kontzeptu nahiko berri bat, eta hori baliabide hermeneutiko kolektiboan egon baino lehen, edo gure hiztegietan egon baino lehen, bazegoen orotxune bat, balako egoera pairatzen zituzten pertsoneek, hori salatu alizateko, ez balin baduzu gertatzen zaizun ulertzeko hitz klabe hori, edo hori adierazten saiatzen zeranean, ez balin bazaituzte serio hartzen, ez balin bazaituzte ezagutza aitortzen, basko zaiago izango da gertatzen dena ulertza eta are gehiago hori salatzea. Baina jarri zituen ere esate baterako arrazakeriaren adibideak, eta bar. Eta bueno, nik esango nuke bazterreko edo zein gorputzi gertatekiokela. Injustizia epistemiko kontzeptua lantu duten autoren artean ere, hori ez, oso esanguratsua da nola, emakume razializatuek teoria asko teorizatu duten gaiaren inguruan, baina berandu arte ez zaion hainbeste garrantzia eman gai horri. Ditute hemen izenak eta ez daite ditzen soberan dagoenik bai aitortza txiki bat ematea, baina bueno, baditu hor Alcoff, Hooks, Juli, Bell, Scott, Smith, Ikuenbe, Lorde, Collins, Morgana, Zaldua, Davis, Spivak, Carby, Lattner, eta bueno, badago Collins izan den autore bat, landu dela inzuzen ere hori. Nola, injustizia epistemikoen inguruan lan hitz egin duten emakume razializatuek pairatzu duten injustizia mota horixe filosofiaren baitan.
Eta hurrengo galdera irurontzat, zuek, zuen praktika filosofikoan eta pertsonalean ere bai, nabaritu dezue, sinesgarritasuna ez dela modu parekidean banatzen?
Bueno, nik arlo pertsonalari buruz hitz egingo dut eta anekdota batzuk gogoratzen ditut fakultatean nengoeneko garaikoak. Hizkuntzaren filosofia beti hartu da oso ikasgai komplikatu bezala eta nik gogoratzen dut ikasgai horretan 10ekoa atera nuela asko gustatzen zitzaidalako. Eta gogoratzen ditut bi anekdota azterketa horren inguruan. Lehenengoa, irakaslea nire bila etorri zela. Esatera, sorionak, meritu bikoitza daukazu emakumea zarelako eta 10ekoa ateratzeagatik. Eta nire iruditu zitzaidan super iraingarria. Eta bigarrena da, ikaskide batek 6ekoa atera zuena, esan zidala, 10ekoa atera duzu, baina ez duzu lertu ondo. Nirekin horri buruz itzein gabe. Bai, noski ikaskidea mutila zen. Eta gogoratzen dut baita ere, ikaskide batzuek oso jatorrak ziren, baina nik uste dut hori sistemaren gatibuak direla, olako tontakeriak esaten dituztenean, ikaskide bati emakumea esan ziotela ezuela balio filosofia egiteko. Eta gaur egun neska hori, emakume hori, Pianako Unibertsitatean da irakaslea. Ezta? Filosofian doktorea oso ikerketa politak egin ditu, baina bueno, honek guztiak amankomunean daukana da hori, emakumeak ginela. Eta bueno, ba momentuan ez dekien zer egin, barregin, negarregin, altzariak apurtu ez dakit, baina bai, orduan arlo pertsonal horretan gogoratzen ditut adibide horiek gaur egun oraindik ere.
Irakasle bezala ere ikusi dezakegu, bueno, ba, nerabe batzuen aurrean gorputzez normatibo bat sartzen denean klasera irakasle bezala, ba, errespetu maila desberdina dela. Segun zein sartzen den klasean, ni esaterako oso gazte hasi nintzen klase ematen eta nabaritzen nuen gaztea izategatik eta emakumea izategatik esfortzu bikoitza edo handiagoa egin behar nuela ikasleen errespetua jasotzeko. Eta ahotsak ere badauka indarrik honetan. Lokatza podcastetan oniburuz hitz egiten dute podcast batean eta kuriosa da esate dutela emakumeek daukagula tendentzia gure tonua grabeago egitera, naturala izango litzatekena baino, eta egiten dute Margaret Thatcher eta Angela Merkelen ahotsaren ikerketa eta nola haien ahotsa aldatzen joan dan boterea zeukaten tarte horretan. Eta haiek ere azaltzen dute haientzat lan bat izan dela ahotsa moldatzea autoritatea irabazteko.
Oso esanguratsua.
Bai, nik, zortea aukidetu egia esan, karreran zehar, ba, giropolita genulako, baina, bueno, baina maituta eta injustizia epistemikoen, eta, bueno, hemen hitz egin ditugun gaien talaiati begiratuta, ba, iratzen txaitzen ditzen dizuten gauzak. Adibidez, nik, karreran zehar, 4 irakasle emakume besterik ez nituen izan. 4ak krak batzuk ziren, horietako Andrea zuzendaria da, baina esanguratsua zen, lau urtetan lau izatea, eta horietako bat ez nuen euki, kanpoan nengo lako erasmusean, baina beste bi kasualidadez laugarren mailako hautazko batean izan nitun. Beste kasualidade batzuk gerta balira, gertazitekenik karrera osoan emakume bakar bat izate irakasle. Neri ere gertatu izan zait, bueno, irratean gabe eta nauzu ikusten, baina nik oso umearpeia daukat, hain dik karneta eskatzen didate estankoren batean batzutan, eta entzun ditut, ze ilusio, ze gaztea, eta horrelako zeak, eta bueno, zure lehenengo itzaldia baino lehen, olako sasi piropo bat botatzen dizutenean, bueno, ez du laguntzen, ez nerbiak geisten. Eta ziren esan dezun galderaen arira, ni galdera hori topatu nuen, interneten iritsi nintzen, hola artikulu batera, zela Paula Ducay eta Inés García izeneko bi filosofo gazterena, eta haiek egiten zuten, kontatzen zuten, nola karrera maitze hartzu denean, sentsazio bat eduki zuten, hola impostorearen sindromearena, eta galdetzen ziotela bereien buruari. Bueno, la urte egin ditugu baino. Baina hori, agian tontuna gera eta inork ez dugu abixatu. Eta gogoratzen naiz, nola gu laugarren mailan, gradua amairako lana baino lehen, nire lagun batek eta biok, egiten genuela galdera berdina. Bueno, godakigu azterketak egiten, baina graal bat, filosofatzen badakigu, masterrean berdina izan zen, bueno, nire dakit azterketak egiten, dakit graal bat egiten, baina, bueno, malaia beste rollo bat izango da. Eta, bueno, tesiarekin txena.
Lehen aipatu dezue, filosofiak badituela estereotipo batzuk, edo badaudela estereotipo batzuk filosofian aritzen den pertsona askok betetzen dituztenak, eta beste batzuei kosta egiten zaiela hor jarraitzea ez dituztelako agian horrela betetzen, ez da? Zeintzuk dira estereotipo horiek?
Batetik egon liteke hola filosofoaren irudia. Arantza Etxeberriak aipatzen du kalte dexente egin duela jeinu bakartiaren irudia. Alegia, pentsatzea filosofoa dela monasteko hola ideien munduan, mundutik aparte eta munduaz pentsatzen duen norbait. Alegia, munduan gertatzen dena denarekiko impermeablea erabat. Eta bestetik bikaintasun individualaren ideia hori, filosofoa beti izan behar duela genio bakarti bat, bere kabuz eta bere baitatik ateratzen dituenak ideiak, eta bueno, hori ez da bat ere reala, gaur egun praktikan ikerketa inork edo sogutxik egiten dute bereen kabuz, eta kontrastean dago filosofia egiteko modu feministakin edo igual kolektiboagoekin, eta bar. Eta gero praktikan ere lehenengo mailatik dago oso ohitura handia dago oldarkortasunez eta jarrera maskulinoekin filosofatzera. Klasean eta eztabaidetan eta bar, eta horrek ere bota dezake atzeraka. Eta eragin, igual behar dena baino gehiagotan isilik gelditzea.
Uh-huh. Izan ere, isilik gelditzea izango da seguraski ondoriotako bat, ez? Emakumeengan sortzen duen ondoriotako bat. Beste ondorio gehiago ere izan ditzake?
Ni, esango nuke, filosofia kategoria ez da gizonarekin lotuta dagoela, eta gizonaro korrean, eta zuri eta burgesa, orduan hori beste kolektibo batzuengan ere iragina dauka seguruenik. Eta gero, subjekto filosofikoaz pentsatzen dugunean, beti etortzen zaigu neutroa eta gorputzik gabekoa dala. Orduan ondorioetako bat nire ikuspegitik da gorputzetik, desiretatik urrun geratu izana, ere bai filosofiaren mundua.
Bai, isiltzearen kontuarekin, kuriosoa nola, Miranda Frikerrek aztertu zituen injustizia epistemikoak planteatu zituen ere horien ondorioetako batzuk. Eta selkatu zituen bi motatako kalteak, edo albo kalteak etortzitezkela. Batzu dira kalte praktikoak edo bigarren mailakoak, basote baterako epaiketa batean sinesgarritasun gutxiago izategatik, isuna ordaindu behar izatea, edo arloren batean lanbikoitza egin behar izatea, eta bar. Baina isil gelditzea eta konfiantza galera aipatu zituen, sailkatu zituen, jo zituen lehen mailako kaltetzat, kalte epistemikotzat. Alegia, konfiantza, norberore egiko konfiantza galera, autore honen ustez da, ondorietakoa da, literalki ezagutza galtzea ekar dezakela. Eta ola esan da, ematen du exagerazio bat, baina Frikerrek nahi kondo aztertzen du. Haren arabera, kontua da, sinesgarritasunaren kasuan, esate baterako, testigantza injustiziaren kasuan, etengabe, kanpoko epai bat jasotzaen ondorioz, bat hilditekela bere buruari hori xe aplikatzera. eta sinesgarritasuna norbere buruari ukatzera. Eta hori gertatzen denean, bueno, tuntuna gara kaso eta inork ez dugu abisatu, ba, konfiantza galeraren ondorio evidentetako bat, eta, bueno, horrek sortzen duen ezinegonarekin komplikatu izan daiteke karrera filosofiko bat egitea mundu akademikoa ez delako ja berez bat ere muxamurra edo beste gai bat izan daiteke, esateatrako doktore gaien osasun mentala zegoeretan dago, edo ze parametretan mugitzen den. Baina hortaz eratago, ematen du Frikerren ustez, kontua ez da besteri gabe refortzu positibo falta, edo ahultasun falta, edo, bueno, konfiantza galera, autoestima baju kontua. Gertaliteke, etengabe, bere burua zalantzan jartzaen ondorioz, batek isili gelditzeko autua hartzea. Ez bale eman ez nigai, klasean jendaurrean hitz egiteko, edo pestabaietan parte hartzeko, edo nire proposamenak aldizkarietara bidaltzeko, eta bar, ez dut lortuko ezagutza garatzeko behar dudan frekzio epistemikoa. Naiz entrenatuko filosofatzen eta filosofo izaten. Eta horren emaitza izan daiteke ba, galera epistemikoa, galduko detela ezagutza eta ezagutzeko gaitasuna. Eta diez, Justine Makile filosofak esaten du aplikatu zuen ideia hau eztabaidatzeko gaitasunari, filosofiaren kasuan. Labur esan da, berak esaten du, bueno, filosofatzeko behar dira gutxinez bi gauza, eztabaida filosofirako orako. Behar da, izketakide bat eta hitz egitea. Pertsona edo gorputz batzuk ez baldin baira kontemplatu izketakide gisa, horrek bigarren ekar dezake. Emakume askok esate baterako ez baldin badira izketakide gisa kontemplatu eta tradizioa filosofikoa bai izan da, gizon zurien elkarrizketa luze bat mende askotan zehar, gertaliteke frustrazioaren ondorioz eta etengabe norberak egiten dituen saiakera horiek frustratua sentitzearen ondorioz, bazuzenean ez hitz egiteko aukera autua egitea. Eta gainera, Makilek seinalatzen du askotan, isili galitzearen pisua jarri dela emakumeen bizkarrean.
Bale, ba, egingo dugu beste atxeden alditxo bat orain, beste abestitxo bat jarriko dugu, eta orain honetan Itxas Lorez zuk ekarri guzun abesti izango da.
Bale, oso ondo. Bueno, nik Olatze Salvador aukeratu dut, asko gustatzen zaian abeslaria da. Musika lasaia, sakona eta ederra egiten duela irubitzen zait. Eta korapilatzen abestia aukeratu dut. Bizitza nere ustez korapiloak egitea da, filosofia ere korapiloak egitearekin eta desegiten zaiatzearekin erlazio asko daukala uste dut. Eta bueno, bihotza ukitzen didan abestia da. Eta horri buruz, maitasunari buruz, plazerri buruz, filosofia egitea aparta dela iruditzen zait.
geratzen zenidan, esan ez bezala etzaitez joan.
Bale, hemen gea berriz bueltan, eta ari ginen hitz egiten emakume filosofikoek pairatzen dituzten ondorioei buruz. Zein erreakzio sortu du filosofian, filosofia feministak, eta zein osasun du gaur egun?
Bueno, nik esango nuke gaur egun osasuntsu dagoela. Ez dio inongo virus kaltegarririk harrapatu eta ekarpenak egiten jarraitzen du. Nik esango nuke pentsamendu feministaren ekarpenak filosofian hainbat izan direla eta ezinbestekoak direla. Haien artean ba, naturala kontzeptua birpentsatu izana, ba, bisexuak naturaltzat hartu izan dira eta hori zalantzan jarri da. Bestetik, bueno, ba, filosofia historian zehar beti ideien mundu abstraktu horretaz kezkatu egin da eta gorputza irrazionaltasunaren eremura zokoratu du eta justu emakumeek edo feminismoak ba, gorputza ausnarketarako leku gisa ekarri dute filosofiara. Eta oso importantea da ere feminismoak sortutako kontzeptuen ezagutza, ez da? Iai esker mundua ulertzeko eta pentsatzeko gakoak ematen dizkigulako, besteen artean patriarkatua kontzeptua.
Bai, nik uste dut ba, patriarkatua, zaintza eta beste hainbat kontzeptu izan direla, bai, zuzen ere lehen aipatutako injustizia hermeneutiko horri aurre egiteko ekarpen batzuk. Badira zenbait errealidade ezin direnak ulertu, ezin direnak ezagutu eta ezin direnak interpretatu alako tresneriari gabe edo alako terminori gabe. Eta injustizia hermeneutikoen gaia interesantea da aztertzeko filosofia feministaren egoera zein den, zeren naiz eta bazorionez emakumeak filosofian sartu ala eta ez filosofian sartu ala baizik eta feminismoa lehen lerrora ekarri ala, ba, interesgarri diren gaien, auzien, terminen, teorien abanikoa zabaldu da eta hori aberasgarria da eta gaitzerdi, baina gara da ba, mendetako erentzia ez girela erabat desegin oraindik. Eta adibidez, Sally Haslangerrek aztertu zuen pixka bat injustizia hermeneutikoen ikuspentutik ea zer gertatzen den edo zer gertatzen ari den filosofia feministatik, feministarekin, eta azaldu zuen nahiko jarrera reakzionarioa sumatu daitekela filosofia feministarekiko. Alegia, kosta egiten dela lehenle filosofia feminista filosofiatzat jotzea eta ez ba salbuetxitako jardueratzat edo bai, salbuespen gixatzat, salbuespen edo alako zerbaitetzat. Pentsa adibidez, kosta egiten zaiola, esan nahi dut, honekin filosofia feministari filosofia gixa toki bat egitea. pentsa daiteke hori gertatzen dela, bain zuzen ere, filosofia feministaren ekarpenak egin dituzten pertsonak ez direlako brillanteak, edo, bueno, sortu den materiala nahiko traketxa delako. Baina, bueno, hortik aratago ere, badirudi, feminismo terminoak berak ere batzutan, ba, modus esgatuan errefusiatzera egiten duela. Haslangerrek, 2008ko artikuluan, okerrez banago, kontatzen du adibidez, ba, Jennifer Saulen kasua. Jennifer Saul, filosofa guren top bat, hizkuntzaren filosofian oso aritua, eta haren kasuan, kontatzen du, nola, anekdota txiki bat, ba, aldizkareta bidaltzen zituenean bere hizkuntzaren filosofiako lanak, bai, beti eramaten zitzaizkiela itzultzaiei, eta, bueno, sartzen zirela prozesu hortan, zuzentzaiei barkatu, baina feminismoaren lanak aldiz, bere ala hueltatzen zizkietela berari, bai, ikuskatzaiek berrikusteko aukerarik eman gabe. Pentsa ez dakegu Jennifer Sauli, ba, ez dakit, derrepente hankasartzeak egiten dituela, edo traketxago filosofatzen duela gai batean eta beste batean baino, bueno, aukera bada, baina beste arrazoi batzu da ere esan daiteke. Adibidez, Jenkins eta Hutchinsonek seinalatzen dute behin da berriro, ba, emakumeek egindako filosofia ez kategorizatzea filosofiatzat, baizik eta erabiltzea gender studies eta gisa horretako terminoak, eta bestalde baita ba, jarduera espezifikotzat jotzea. Hala izatea ulergarria da, baina ekar dezake emakume filosofoen erregistroa erabat mugatzea. Eta iristea egoera paradoxikoak, non, bueno, filosofia egin dezakezu, emakume gisa eta feminismo zitze egin dezakezu, baina horrekin bakarrik, hortaz bakarrik. Eta horre dakar, ba, erregistroa erabat mugatzea. Eta amaitzeko, bada, marginalizazioaren inguruko beste mota bateko hipotesi bat, hau landu dute, ba, ez jakintasunen epistemologia landu duten autorek, disiplina hartan lantzen da, ba, epistemologian ezagutza nola den eta nola sortzen den eta nola funtzionatzen duen aztertzen badugu, ba, ez jakintasunaren epistemologiak aztertuko dute, lukea nola produzitzen den zergaitik ez jakintasuna. Zergaitik garen ez jakin, gauza batzuen inguruan eta bestetan ez. Eta hor, egonda garapen bat, injustizia hermeneutiko kontzeptuaren ildotik batez ere, eta esate baterako Rebecca Mansonek seinalatu zuen bi ez jakintasun mota deribatzen direla injustizia hermeneutikotik. Bata da, injustizia hermeneutikoaren kalte epistemikoa, alegia, hori pairatu duten taldeak ez dutela edukiko beren esperientzia ulertarazteko edo ezagutzeko baliabiderik, baina horrez gain, talde dominantek ere edo talde zapaltzaiek ere gutxituen zapalkuntza eta zapalkuntza egoera bera ignoratu dezakete. Importantea da jartza bigarren horretan fokuaz, gertaliteke talde aspiratuak bai izatea balia hermeneutikoen bilduma bat, baina talde dominanteak hoiek ez onartzea edo hoiei aitortza serio emateko gaitasuna emateko autua ez egitea. Sexu eraso kontzeptuarekin gertatu zen, egoera hoiek salatzen zirenean, hori zure esperientzia pertsonala da, hori zure inpresioa da, hori ez da kontzeptu sano serio bat, eta bar olakoak egitea. Gauza badazuk gertaliteke edukitzea ezagutza hori edo zerbait salatzeko baliabide hermeneutikoak, baino ez baldin bazaituzte serio hartzen, nekez aldatuko da egoera. Horri egiten zaio, ere diez, ekarpen injustizia. Eta horren arira, Paul Hausenek aipatu zuen, beste, kontzeptua proposatu zuen, eta berak hitz egin zuen, borondatezko ez jakintasun hermeneutikoaz. Hori gertatzen da, pentsatzen dugunean, ba, behar bada, borondatezkoa edo, bueno, eroso izan daitekela gai batzuen inguruan ez jakin mantentzarena. Gertaliteke beraz, Paul Haus eta, bueno, Collinsen, gogoetan arabera, talde aspiratuak edukitza baliabide bilduma bat, zerbait inguruan hitz egiteko eta zerbait salatzeko, baina talde dominanteak hori onartu edo horri aitortza bat eskaini ezean, edo seriotasun edo ezagutza estatusa aitortu ezean, ba ezagutzak bere horretan darrai, deserosa erako, zenbait errealidade eta zenbait kontzeptu erabiltzea. Finean, injustizia epistemikoaren eta hermeneutikoa eta filosofiaren arteko harremanak eragina izan dezake emakumeen eta gorputzez normatiboen ezabatzearen inguruan. Batetik, emakumeentzako interesgarriak ez diren zenbait esperientziaren inguruan ez da filosofiaren, orduan disiplina bera ere ez da erakargarria izango zenbait identitateren zat. Eta bigarrenik, teorizazio berriak iritsiala ere, hoiek topa ditzazkete zenbait oztopo iztegi filosofikoan edo plaza filosofikoan toki bat egoteko. Eta hirugarren kaltea, edo albo kaltea, da, ba, hoiek, ahotxo hoiek, edo bazterreko ahotxo hoiek, plazan sartu ezean, baiz jakintasunak, eta bera zapalkuntzak, ba, darraiela, edo beti erokotu egin daitekela.
Oso interesgarria.
berriro ona ekartzea jardunaldietan aipatu genit, bueno, aipatu zen dituzten gaiak, baina amaitzen jun bargea eta jardunaldi hoietan Naiara, filosofiak ezabatutako emakumeak ikastaroan, Maitanen nerekanekin batera aurkeztu zenuen traktatus kritiko feminista. Eta horri buruz hitz egin nahi nuke, bertan, kurrikulum patriarkala desobeditzeko deia egiten duzue, eta bai. Praktika honak lortzeko proposamenak egiten dituzue.
Bai, bai, pena handia ematen dit, Maitaneri kasurik ez egitea, berak korbata batzuekin jantzita jalan nahi zuelako, esan behar dut primeran pasatu genuela hau prestatzen. Eta bai, Maitanen erekanek eta biok prestatu dugu 7 puntuko traktatuz bat, Wittgensteinen traktatuz beste puntu dituena, traktatuz kritiko feminista. Eta, bueno, ba, puntu horietan noski, kurrikulum patriarkala desobeditzeko deia egiten dugu, baina, bueno, niri bereziki gustatzen zait 3. puntua. Aldundu zaitez irakasle bezala. Ba, ez dakit, igual adina izango da, edo ez dakit, baina nik gero eta usartagoa naiz emakumeak sartzeko orduan. Denok, edo irakasle gehienok sentitu dugu egoera hori ez da, oza, mintegian, ba, irakasle desberdinak daude, batzuk feministagoak dira beste batzuk baino, eta igual ni lehen, ba, ez banuen ikusten besteen predisposizion bat, ez nuen hau jorratzen. Baina ja orain berdin dit. Mintegi buruak ez badu aipatzen emakumeen ekarpenak azpimarratzearena, nik bai ala bai egingo dut, ezta. Eta bueno, horretarako oso garrantzitsua da irakurtzea, ikastea, ze guk fakultateetan ez dugu honetaz hitz egin eta ez dugu ikasi. Ez errez, emakumei buruz, nik uste Hannah Arendt aipatu zutela gainetik, bai.
Heide Berren
Amorante judua bat, txaskarrillo, ez da, nazi bat, Maria Zambrano, entzun nuen hortik, bueno, baina entzun, osea, azterketetarako ikasi ez, bai. Eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, traktatu zonetan, partekatu genituen praktika honak, baliabideak formaziorako, bueno, ba, komentatzen genituen guk egiten ditugu nahin bat gauza, adibidez, ba, Maitanek komentatzen zuen argitaletxeetara idazten duela, ikusten duenean ba, zerbait matxista edo zerbait egokia ez dena. Eta, bueno, oso polita izan zen, eta gainera dokumentu hau irekita dago. Gure asmoa zen, hau partekatzea, baina edonork ekarpenak egin nahi bazituen egitea, eta saretzea, Itsaslorek lehen esan duen bezala. Orduan, pues bueno, hortik tabil, agorako materialetan, agertuko da Jakin monografikoan, eta, bueno, oso harrera ona izan zuen, eta gainera, ba, bueno, amaiera eman zion egun politorri.
Bale. Eta, ja, amaitzeko azkeneko puntu bezala eskatuko dizuet bakoitzari liburu bat gomendatzeko. Naiara, sikozea ikusten dute karrita dan egin dituzula.
Bai, bai, zalantza handiak izan ditut. Bueno, ekarri ditut bi liburu, ba, bueno, ni bezala, gaiari buruz oso informazio gutxi daukaten entzat, ez da? Orduan bat da Revolucionarias, Josefina Martínezena, eta bertan emakume iraultzaile askori buruz hitz egiten du, Flora Tristan, Luis Michel, Eleanor Marx, Angela Davis, eta gero beste bat da María Luisa Femenías, markatu, eh? Ellas lo pensaron antes, filósofas excluidas de la memoria liburua. Bai, orduan da bilduma bat, gainera ikasleekin lan egiteko ondo dago, baina bueno, ez dago euskaratuta eta euskaraz egia esan ez dut olakorik topatu.
Irati, zer ekarri diguzu?
Bueno, nik ekarri deten liburua ez da bat ere, bueno, ez da filosofikoa, eta ez da, ez sakona, ez serioa. Bueno, lagun bat egon bendatu zian, esan ez, Kriston Parra gota zitula irakurtzen, eta egia da izan dela azken aldean, barregurea eragin dian liburu bakarrenetarikoa. Eta da, David Foster Wallace-en algo supuestamente divertido que jamás volveré a hacer. Eta bueno, badago horrela satira bat, eta gizarteari kritika bat, eta gauzaik, baina bereziki darina, eta nik, bueno, par batzu botan itun hori irakurtzen nola ironikoa da, graziosoa.
Eta isek arri. Eta Itsaslore?
Ba, nik
aipatuko dut Lola Cabrera kargitaratu duen en diálogo con el pensamiento en femenino plural. Online eskuratu daitekeen materiala da, material irekia da, Copyleft eran argitaratutakoa eta guztiei zabaldutakoa. Eta irakasle garenoi, garenontzat oso material egokia da elkarrizketan jartzen dituelako filosofo gizonezko eta emakumezkoak. Oso erabilgarria klaseetan.
Interesgarria.
Beste biliburu esango ditut, zorentxe gogoratu naiz eta harira datoz. Dira, Xuxa Argitaletxak egin zituen, atera zituen biliburu, batera erakurtzeko aproposak, bata Uxue Alberdiren eskutik eta beste Aider Rodriguezen eskutik, kontrako estarritik eta idazleen gorputzak, horren ez horren. Eta nigo gogoratzen naiz, zori irakurri nunean, bertan aipatzen ziren zime problematika eta bar, ikusten ditula erabat loturik injustizia epistemikoen gaiarekin, ba, norbere burua, ba, bueno, emakume eta bertsulari izatea ez datozela bat, askotan, edo zira lan dezkontzen, gauza bera idazlekin, emakume literatura eta literatura den, eta, bueno, hor zuen zenbait hauzi, eta gero lagun batzuekin komentatzen, eta ikaskide batzuekin komentatzen, ez naiz bakarra izan, testu dietan la ispilutxo bat edo topatu duena. Eta, ordu, aproposa iruditzen zait, bertan egin den lana, adibideak, eta, bueno, daude oso, oso ondo idatzia daude, gai hauek lantzeko, eta, bueno, ematen dizuela kontsulo pixka bat miresten dezun jendea esan ez. Bueno, nik ere beldurra ditut, ez ez.
Bueno, ba, mi esker neskak, hona etortzegatik gaur, eta bukara emango diogu geratzen zaigun pendiente daukagun oraindik azken abestiarekin, zein da irati?
Bueno, nik aukeratu duten abestia da, Diabolo Kiwi taldearen etzi dama abestia. Da talde bat azken aldean, duela gutxe esin nintzen asko entzuten, eta bueno, talde oso bikainero ditzen zait, iparraldekoa dira, eta indituzte gauza batzuk nik aspaldian initula entzuten euskal musikan. Eta beste hau ere aukeratu dut, ba, bueno, hitz egiten du prokrastinazioaz, eta bueno, nire txea egiten ari naiz, eta hor daukat barne borroka bat nire ordutegia jartzarekin, eta gaizki sentitzarekin, eta hori. Eta bada ere oso morenez jartzen hauen abesti bat. Eta ostirala etxalda denez, eta hori, ba.
Ba, horreken bukatuko dugu. Urren gure arte.
Ai, eskerrik
asko.
Lana ukari baina gogo gutxi Ola banabil aspaldi unek eguzki behan ideiak aldatuko dauzkit segidan musa bat fresko freskoa bizpairu oliba dudarik ez dan dudarik ez dan biziriko nena hori da. Egiak iteki aize kartusai tuita biara muna sendida lana metatu Naikeriarik ez bada prokrastinazioa azkar egia da. Abrabra paira bapapaira babarabunaira tabarabunaira Tabarabunaira bapapaira tabarabunaira 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 bapapaira tabarabunaira.
bat.